Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Una dintre cele mai importante întrebări ale vieții spirituale este aceasta. Cum ne găsește Dumnezeu atunci când se întoarce? Pregătiți, credincioși și responsabili sau nepăsători și preocupați doar de noi înșine? În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus prezintă o pildă solemnă despre doi robi, unul credincios și înțelept, celălalt nepăsător și rău. Amândoi primesc responsabilități, amândoi trăiesc în aceeași casă, dar aleg diferit atunci când stăpânul întârzie să vină. Ce înseamnă să fii un rob credincios? De ce este atât de periculoasă nepăsarea spirituală? Cum influențează așteptarea revenirii lui Hristos viața credinciosului? Și ce lecții transmite această pildă pentru creștinul de astăzi? Despre toate acestea vom discuta împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit!
Vă salut cu bucurie, mă bucur că suntem împreună din nou și în dimineața aceasta sunt convins că vom putea să onorăm textul biblic prin niște explicații care să fie de folos ascultătorilor noștri.
Înainte de a deschide cuvântul lui Dumnezeu și de a dezbate această pildă despre credincioșie, responsabilitate și veghere spirituală, vă invităm să ascultați o piesă muzicală care vorbește despre așteptarea revenirii Domnului și despre statornicia în credință. Audiție plăcută! Am ascultat o frumoasă piesă muzicală, iar acum vă invităm să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetele 45 la 51, unde Domnul Iisus prezintă parabola robului credincios și a robului rău, o lecție profundă despre responsabilitate spirituală și pregătirea pentru revenirea sa. Parabola robului credincios și a robului rău. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Această parabolă a robului credincios și a robului rău este o lecție profundă despre responsabilitate și pregătirea pentru revenirea sa. Domnule pastor, această pildă apare în contextul învățăturilor despre revenirea Domnului Hristos. De ce credeți că Iisus leagă atât de strâns ideea revenirii sale de responsabilitatea și credincioșia spirituală?
Noi trăim într-o societate polarizată. Și din ce în ce mai accentuat se vede această separație între cel puțin două tabere. Tabăra A, tabăra B, ca să mă exprim mai concret, tabăra progresiștilor cu tabăra suveraniștilor. Și nici unii nu, nici alții probabil nu reușesc să facă suficiente eforturi pentru a ajunge la o concluzie. Dar să știți că în toată istoria a fost așa. După aceea apare, cum să spun, o a treia tabără, și anume tabăra celor neutri, care se înfățișează publicului prin fotografia înțelepciunii, a echilibrului, a neutralității, a oamenilor care reușesc să comunice și cu unii și cu alții și transmit ideea că o direcție neutră ar fi mult mai sănătoasă decât cele două polarizări care ajung să fie atât de contondente și de contraproductive una cu cealaltă. Și în general, oamenii inteligenți, intelectuali, oamenii cărora le place să aibă liniște și pace, abordează lucrurile pe terenul acesta al neutralității, neutralitatea câștigând un teren deosebit din ce în ce mai puternic. Pentru că celelalte două tabere s-au acoperit de ridicol. Și atunci niciun om cu bun simț nu mai vrea să mai aibă de-a face cu așa ceva. Ei, și acum ne întoarcem un pic la textul biblic, pentru că în acest tablou mare a luptei dintre bine și rău, pe de o parte tabăra răului, cu buneltele ei, cu metodologiile ei, cu ideologiile ei, dar pe de altă parte tabăra binelui, care de asemenea vine cu buneltele ei, cu ideologia ei și așa, apare, să zicem, tabăra aia neutrilor, care zice, nu e bine nici așa, nu e bine nici așa, totuși hai să fim echilibrați. Ori textul biblic nu ne permite ca să acceptăm această a treia tabără. Domnul Hristos vorbește despre robul înțelept și despre robul neînțelept, adică despre credincios și cel rău, necredincios. Ne lăsând spațiu unei direcții de neutralitate, pentru că în marele război dintre bine și rău, că ne place sau că nu ne place, nu există poziție de neutralitate. Deci oamenii trebuie să înțeleagă foarte, foarte clar că trebuie să te situezi cu arme și bagaje, cum se zicea, da? Ori de o parte, ori de cealaltă parte. Nu poți să stai la mijloc și să și speri că vei fi apreciat pentru asta. Nu există. Valul când vine, vine și distruge absolut tot. Pentru că revenirea sa este aceea de judecător. El vine a doua oară ca judecător, dar nu doar ca judecător. Înainte de a se înfățișa ca judecător, el vine, cum a făgăduit, cum a promis, să îi ia pe credincioșii lui cu el acasă. Ori asta ce implică? Asta implică faptul că acei credincioși au știut, s-au pregătit, da? Au avut timpul alegerii lor, s-au situat exact de partea lui, indiferent de consecințe, și au asumat toate consecințele și ei au avut perioada lor în istorie, fiecare când a trăit, perioada lor de pregătire, pentru că nu există salvare prin Hristos. Nu există mântuire fără perioada luării deciziilor. Este atât de important. Nu există ca Domnul Hristos să vină și să ia pe cineva forțat. Prin surprindere, toată lumea va lua. Înțelegem? Dar nimeni nu va fi forțat să facă o alegere de un fel sau de altul. Și atunci, de aia Domnul Hristos leagă revenirea de pregătire. Pentru că cele două funcționează organic, nu se pot separa. Orice credincios autentic înțelege că cea mai importantă doctrină biblică, mai ales în contextul actual, dar chiar și mai dinainte, a fost doctrina revenirii Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. De aici, ca niște raze de lumină, înfloresc toate celelalte doctrine biblice. Dar asta este esențialul. Revenirea și, ca urmare, pregătirea. Cele două nu pot să fie separate.
Domnul Iisus începe pilda aceasta cu întrebarea: care este robul credincios și înțelept? Ce înseamnă în sens biblic să fii un rob credincios și înțelept înaintea lui Dumnezeu? Și de ce să fii un rob?
Rob suntem oricum și oricând. Spunea cineva că noi suntem oameni liberi doar în momentul în care luăm decizii. După care noi devenim sclavii deciziilor pe care le-am luat. Da, mă întorc la ce spuneam. Nu există stare de neutralitate. Ori omul este un rob al lui Satan, și aici panoplia este extrem de largă și sofisticată și putem să vorbim foarte mult pe subiectul acesta, ori alege de bună voie și nesilit de nimeni să devină rob al lui Hristos. Dar titulatura asta de rob al lui Hristos nu are nimic umilitor în ea. În partea alaltă, în tabăra răului, da, are. Dar aici, pentru un om, trebuie să devină o onoare, o coroană, da? un titlu nobiliar să fiu numit rob al lui Hristos. Este deosebit de important.
În pildă, robul primește responsabilitatea de a oferi hrană la vremea potrivită. Ce simbolizează această hrană și ce lecție transmite despre slujire și responsabilitatea spirituală?
Oamenii de-a lungul istoriei au obosit și credincioșii din ziua de astăzi, o mare parte dintre ei au obosit. Să ajungi să înțelegi textul care spune ca să le dea hrană la vremea potrivită, trebuie să vorbim probabil despre loialitatea convingerii sau convingerea loialității. Adică omul este atât de dăruit și de credincios stăpânului lui Dumnezeu, încât înțelege că viața lui, că timpul lui devine doar un element al slujirii, o zonă în care el îl slujește pe stăpân și nu pe el însuși. De regulă, creștinii în ziua de astăzi își rezervă pentru Dumnezeu câteva ore în ziua de închinare, că e sâmbătă, că e duminică, după care viața ei consideră că le aparține, să trăiască așa cum le place, să facă așa cum le place, să-și viseze, să-și mai departe. E bine, robul credincios este robul care e credincios în cele 6 zile, până să ajungă în ziua a 7-a să se închine lui Dumnezeu. Și atunci ce înseamnă credincioșia aceasta? Înseamnă un contact permanent cu Dumnezeu din care acest rob își înțelege misiunea. Că el trebuie să ofere celorlalți ceea ce îl primește zilnic de la Dumnezeul lui. Primim de la Dumnezeu și oferim mai departe. Acum câteva zile discutam cu cineva și spuneam că cu ceva timp în urmă am citit un studiu vis-a-vis de sănătatea societății fizică, psihică, și spunea acel studiu că deja pe primul, boala cu cea mai mare explozie în ultimii ani, noi știam că în România erau bolile coronariene, după care a venit depresia, ei bine, boala cu cea mai mare explozie în ultimii ani este boala psihică, în toate formele ei. În această societate bolnavă, din toate punctele de vedere, Dumnezeu își dorește să aibă niște credincioși care să ofere hrană la vremea potrivită, adică care să ofere societății ceea ce el primește de la Dumnezeu. Liniște, pace, dragoste, echilibru, zâmbet, bucurie, bunătate, da? Ajutorare și mai mult decât orice, imaginea unui Hristos care ne iubește și vrea să ne salveze. Ăsta este credinciosul care dă hrană la vremea potrivită. Sigur că dacă putem împinge subiectul către conducătorii religioși din toate bisericile, da, ca să nu-l îngustăm. Și acolo începem să discutăm despre slujirea și așa mai departe. Dar eu vreau să rămânem aici la sarcina fiecăruia dintre noi, pentru că Scriptura spune că orice credincios este chemat să slujească. Orice. Orice credincios care își dorește bucuria mântuirii este chemat să slujească. Și atunci înțelegem cum și de ce.
Cum poate un credincios să-și îndeplinească această responsabilitate spirituală în familie, în biserică, în societate?
Doar rămânând într-un contact permanent și direct cu Domnul Iisus Hristos. Să știți că nu doar copiii sunt imitativi, și adulții sunt imitativi. Da, psihologia a demonstrat foarte clar că ești nu doar ce mănânci, ești și ce privești, în condițiile în care 80% din informația care pătrunde în creierul nostru vine prin simțul văzului. Ești ceea ce privești. Ori atunci când Scriptura ne învață să veghem, să ne rugăm, să privim la Dumnezeu, o face înțelegând că noi în felul ăsta primim de la El ce? Orice e nevoie pentru noi și pentru ceilalți. Doar în felul ăsta reușim să fim credincioși privind la Domnul Iisus Hristos, petrecând timp prin citirea Scripturii, prin momentele sacre ale rugăciunii, ale închinării, ale cântului, da, și apoi exportând lucrurile astea în primul rând în familie, pentru că pentru oricine nu înțelege, familia este primul loc în care religia este învățată și trăită și după aceea, în afara familiei, în orice context, ne-l oferă viața.
Domnul Iisus vorbește despre robul rău care spune în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină. Ce pericol spiritual ascunde această atitudine?
Atitudinea asta, să știți că noi românii ar trebui să o înțelegem mai bine decât alții. Pentru că noi românii, așa, aproape prin ADN avem probleme cu înțelegerea conceptului de responsabilitate. A, unde e șeful? Cine știe? Șofer de tir, bași frumos în parcare, mai tragi pe furtunaș, bași la bidonaș niște motorină și în felul ăsta mai rotunjim veniturile, da, nu doar ei săraci fac, deci la toate nivelurile în România se procedează, pentru că trăim în zona unei lipse totale a loialității, atât din partea angajaților către patroni, cât și mai ales din partea patronilor față de angajații lor. Și atunci se fură unii pe alții, fiecare cum poate. Ei bine, în contextul ăsta discutăm și de acest rob cel rău care, neavând experiența pocăinței și a transformării interioare, care să împingă și să așeze caracterul la nivelul sublimului, la nivelul neacceptării a nici măcar a unei umbre de rău pe care el să o facă, bine, omul, robul cel rău, neavând această experiență, el vine cu experiența pe care o are de pe acest pământ, în care fiecare se învârte așa cum poate și omul are impresia că și la Dumnezeu merge la fel. A venit cineva la un moment dat și mi-a spus: domnul pastor, uite, facem o activitate într-o sâmbătă și lăsați-l și pe cutărică, e membru dumneavoastră la biserică, să vină. Dați-i acolo o scrisoare, că îi dați o dezlegare și gata. Eu am început să râd și a trebuit să petrec destul timp ca să-i explic omului că eu nu pot da nicio dezlegare pentru că nu există nicio pușcărie aici. Omul respectă și își asumă niște principii de bunăvoie și neselit de nimeni. Biserica nu-i polițist, da? Ți le asumi singur, le trăiești așa cum ți le asumi și bineînțeles că îți asumi și consecințele atunci când Domnul va veni ca judecător, nu? Ca asta spuneam la început. Ei, robul cel rău are impresia că lucrurile se pot rezolva politic, se pot rezolva diplomatic, chiar și cu Dumnezeu. Și undeva în psalm e un textuleț frumos unde spune că Dumnezeu zice: eu am tăcut și voi ați crezut că eu sunt ca voi. Adică noi interpretăm tăcerea lui Dumnezeu ca fiind o aprobare. Absolut halucinant fals, nu e așa. Dar noi ne mințim pe noi înșine și asta e o mare problemă.
Cum poate așteptarea îndelungată a revenirii Domnului să conducă la nepăsare, compromis sau chiar răcire spirituală?
Pentru că ne obișnuiește atât de mult cu lumea în care noi trăim și care ne afectează în fiecare zi și în fiecare clipă, pentru că puțin câte puțin își propune să ne rupă de acel contact permanent cu Dumnezeu. Azi n-am citit din Scriptură, nu-i problemă, citesc săptămâna viitoare, nu-i problemă, citesc luna viitoare. Să știți că cei mai mulți creștini care citesc Biblia sunt specialiști în primele cărți ale Bibliei. Geneza, Exodul și probabil ajung și pe la Leviticul și cam atât. Pentru că după aceea viața îi mână și la sfârșit de an ei fac un nou legământ și zic, domne, îmi asum, fac acest legământ ca de la anul să citesc Biblia în fiecare zi. Și se țin de treabă, de la 1 ianuarie încep Geneza, Exod, acolo obosesc. Pentru că ne lipsește capacitatea de a fi consecvenți. Și tocmai de aia Domnul Hristos ne avertizează și ne spune, aveți grijă, cultivați ceea ce într-adevăr este important pentru ca să nu obosiți.
Există pericolul ca omul să creadă în revenirea lui Hristos doar la nivel teoretic, fără ca această credință să influențeze concret viața?
Absolut. Sigur că da, la nivel intelectual putem accepta superioritatea unor doctrine biblice clare, ușor de înțeles, adică nu trebuie să faci un mare efort intelectual ca să le pricepi, dar de a le înțelege și până la punctul interiorizării care să nască o viață nouă schimbată, e ceva distanță. Iar Domnul Hristos tocmai acolo ne oferă un drum bun, ca să nu zic ne împinge, da? Ne invită, aia e direcția de mers. O credință asumată, interiorizată, care să nască din interior către exterior o minte nouă, o viață nouă, un om nou. Să știți că acest concept al omului nou nu e un concept cu care se operează doar în creștinism. În comunism se opera cu ideea de omul nou, omul comunist, da, prin ideologizare. De asemenea, astăzi a fost introdus termenul de transumanism, care implică schimbarea omului, adică transformarea omului într-o împerechere dintre biologie și tehnologie. Și chiar dacă pentru mulți oameni chestia asta sună science fiction, credeți-mă, mi-am luat timp să studiez ceva mai mult subiectul și vă spun că nu e deloc science fiction. Nu e. Deci ideea asta că omul este stricat și trebuie să fie transformat este a lui Dumnezeu, dar cu ea lucrează și Satan, care vrea să schimbe pe om după chipul și asemănarea lui. Așa că trebuie să fim foarte, foarte atenți, că de schimbat oricum ne vom schimba. Ne vom schimba către Dumnezeu și ne vom bucura de mântuirea și de harul lui, sau vom deveni altceva și sigur că da, cum spuneam, ne asumăm și consecințele.
Mai departe, pilda arată că robul rău începe să-i lovească pe ceilalți și să trăiască în destrăbălare. Ce legătură există între îndepărtarea de Dumnezeu și degradarea comportamentului moral?
Păi moralitatea își are originea exclusiv în Dumnezeu. În momentul în care ne îndepărtăm de Dumnezeu, nu mai vorbim de moralitate. Da? Dragostea este fluxul care face tot universul lui Dumnezeu să funcționeze într-un mod corect, în timp ce atunci când te extragi din acest flux al dragostei, intervine, cum să-i spun, e greșit să-i spun dragostea de sine, că nu e dragostea de sine, e un egoism care duce la autodistrugere. Că până la urmă robul cel rău ce face? Stăpânul meu zăbovește să vină și începe să se poarte cum nu trebuie cu tovarășii lui. De ce o face? Păi pentru că el este motivat de un asemenea egoism, încât el nu mai înțelege ce trebuie să facă și atunci consideră că locul unde este trebuie folosit doar ca platformă pentru a ajunge mai sus, pe scară ierarhică, pe scară socială și așa, pe scară financiară. Și aici intri, cum era pe vremuri o emisiune, în arena leilor, da? Și câștigă cine câștigă. Câștigă cine e mai tare și după ce câștigă, dacă îi mai rămâne ceva strop de viață în el, realizează că de fapt n-a câștigat nimic. Nu e decât un proces de autodistrugere în care oamenii nu înțeleg că n-au ce să caute acolo. Nu înțeleg. Am văzut destule situații de genul ăsta.
Cum afectează lipsa vegherii spirituale relațiile dintre oameni și felul în care se comportă unii cu alții?
Lipsa vegherii spirituale atrage de la sine ușor, ușor retragerea harului sfințitor al lui Dumnezeu. Și în momentul în care harul sfințitor al lui Dumnezeu este retras de la om, omul devine prada lui Satan, prada celui rău. Și el începe să exporte ceea ce de fapt importă de la cel rău. Adică orice nu e bun. Asta e, ca să o spun în puține cuvinte. Da. Primul lucru se vede sau primul pas se vede în familie. Relațiile în cuplu încep să sufere. Relațiile cu copiii încep să sufere. Sau cu familia extinsă. Și după aceea pe stradă, la serviciu și așa mai departe. Eu, de exemplu, la început am avut o surpriză mare, dar acum am rămas doar la punctul de neînțelegere. Mă scol dimineața, frumos am tabieturile mele, îmi iau copilul cu mașina să-l duc la școală și rămân șocat de nervozitatea șoferilor dimineața. Și zic, ăștia n-au dormit. Ce se întâmplă? Adică eu am dormit, sunt liniștit, odihnit, frumos, merg lejer, sigur, bă, uși la ceas când plec ca să am timpul necesar. Și dai peste niște specii la volan care urlă, țipă, zbiară, înjură, într-o junglă în care mă uit la el și realizez că trăim în universuri paralele. E, asta înseamnă o înstrăinare, ideea de veghe sfințitoare. Atunci când mă retrag din acest punct, ajung să fiu umplut în interiorul meu cu tot ceea ce umanitatea poate oferi mai urât și mai rău. E o tragedie, dar această tragedie este trăită de foarte mulți oameni, din păcate.
Domnul Iisus vorbește despre venirea neașteptată a stăpânului. De ce insistă atât de mult Scriptura asupra ideii de pregătire permanentă?
Tocmai pentru că pregătirea permanentă, pe lângă faptul că introduce un echilibru și o consecvență care să ne permită să stăm în zona verde, cum se zice, în zona protecției divine, dar mai este și problema ailaltă, și anume că Hristos avertizează în mai multe locuri că revenirea Lui va fi o surpriză. Adică oricât de mult am încercat noi să spargem profeția în așa fel încât să înțelegem când se va întâmpla, Domnul ne-a spus întotdeauna, nu este problema voastră când se va întâmpla, problema voastră este să fiți pregătiți pentru momentul, atât. Pentru că va fi o surpriză totală. Parabola celor 10 fecioare ne avertizează, adică din cele 5 înțelepte și cele 5 neînțelepte, la un moment dat toate dormeau. Deci va fi o surpriză atât timpul cât și formatul în care se va întâmpla acest proces, deși Scriptura ne oferă destule detalii, dar totuși surpriza va rămâne. Asta e o garanție pe care ne oferă Domnul Hristos. Va fi o surpriză. Și de aia credinciosul trebuie să fie veghetor în direcția asta, tocmai pentru că nu știi. Și apoi mai e o chestie, până la urmă, că știm sau nu știm când vine Domnul Hristos, dar noi nu știm nici cât mai trăim. Dar poate că eu nu ajung nici până mâine. Ori momentul în care eu mor pe acest pământ, pentru mine, revenirea lui Hristos se întâmplă, da? Realizăm cât de imperativ este ideea pregătirii.
Dar cum poate omul să trăiască într-o stare de pregătire spirituală fără să trăiască în frică sau anxietate?
Păi una urmează celelalte. Dacă ne-am luat timp să citim 1 Ioan, da, epistolele Sfântului Apostol Ioan, vom vedea că Ioan acolo subliniază foarte frumos și echilibrat. În dragoste nu este frică. Atunci când omul trăiește cu Dumnezeu și dragostea divină îi inundă omului viața, ființa, sufletul, omul acesta, cum să spun, este eliberat de unul dintre cele mai puternice sentimente și de cea mai eficientă armă pe care Satan o folosește împotriva oamenilor, și anume frica. Și Ioan spune că în dragoste nu este frică. Să știți că există totuși un sentiment mai puternic decât frica, și anume, știți care? Speranța. Da? Cu frica operează Satan. Speranța este o unealtă pe care ne oferă Dumnezeu. Speranța întemeiată pe ceva, sigur. Nu doar speranța de dragul de a mă minți pe mine însumi.
În ce fel rugăciunea, studiul Bibliei și viața de slujire îl ajută pe credincios să rămână un rob bun și credincios?
Să știți că rugăciunea, studiul Bibliei, slujirea sunt niște elemente importante, dar nu totale. Ele sunt, hai să le spun, esențiale, dar nu acoperă chiar tot ce trebuie. Pentru că și rugăciunea, și studiul Bibliei, și slujirea, dacă nu au la bază o motivație autentică care să se sprijine pe sinceritate, pe o profundă cunoaștere de sine, avea Cioran o expresie, la un moment dat zicea, nu se poate concepe o discuție constructivă cu cineva care se înșală cu privire la ceea ce este. Adică n-ai cum să evoluezi dacă tu nu ai capacitatea de a te vedea pe tine însuți așa cum ești. Ori pe fondul ăsta, atunci când disperarea mă împinge să strig la Dumnezeu, ajută Doamne neputinței mele, de aici încolo rugăciunea și studiul și slujirea pot să clădească un edificiu spre slava lui Dumnezeu. Altfel însă, dacă lipsește această temelie, putem să slujim. Și Domnul Hristos ne spune frumos, vor veni la mine mulți care vor zice, Doamne, Doamne, am făcut noi Andrei și le voi spune, nu vă cunosc, plecați de la mine, voi toți cei care slujiți sau faceți fără de legea. Oamenii n-au făcut fără de legea, așa cum o vedem noi, dar au făcut o altă fără de lege. Ei au slujit pentru imagine, pentru orgoliu, pentru anumite beneficii. Și Dumnezeu, înainte de a judeca o faptă, știți ce judecă? Motivația. De ce ai făcut ceea ce ai făcut? Noi oamenii nu putem să înțelegem motivațiile și nici nu trebuie să ne băgăm în chestia asta decât în dreptul meu, personal, atât. La altul, nu, n-am capacitate. Dar Dumnezeu vede. De ce faci ceea ce faci? Pentru că îl iubești pe Dumnezeu și pentru că iubești pe cei de lângă tine? Sau pentru că ai alte scenarii în cap? Și atunci Dumnezeu citește tot și spune, știi ceva? Noi doi suntem străini, unul de altul.
Dar cum poate omul să facă diferența între o viață spirituală autentică și una bazată doar pe aparențe religioase?
Viața spirituală poate fi autentică într-un singur fel și poate fi falsă în multe feluri. Omul sincer, atunci când de aici plecăm, când se uită la el și da, când omul vine de la serviciu unde toată ziua a fost zâmbitor, binevoitor, elegant, drăguț, tipul de angajat pe care colegii îl apreciază și când vine acasă își leapă de masca aceea pentru că la el acasă în sfârșit își permite să fie el însuși și intră pe ușă ca balaur de care soția lui fuge și copiii lui se ascund. Să știți că chestiile astea nu sunt scenarii, astea sunt realități. Ori atunci când omul trăiește o spiritualitate autentică, într-un fel sau altul ea se vede. Întâi acasă, da? Te uiți, cum să spun, uită-te în ochii soției lui și atunci când un bărbat se laudă cu spiritualitatea lui, vei cântări spiritualitatea lui atunci când te uiți în ochii soției lui. Și când o femeie se laudă cu spiritualitatea ei, uită-te în ochii soțului ei. Înțelegeți? Și acolo citești mai mult decât vor ei să citești. Asta e problema, da? N-ai cum, o lipsa unei spiritualități o poți ascunde, dar nu tot timpul și față de toată lumea. Și spiritualitatea autentică nu o poți ascunde și nici nu trebuie. Într-un fel sau altul arată pe față ceea ce ești ca om. Asta e.
Într-o societate preocupată tot mai mult de confort și succes personal, cum poate creștinul să rămână dedicat valorilor împărăției lui Dumnezeu?
Domnul Iisus Hristos a petrecut destul timp și efort ca să ne ajute să înțelegem că o religie autentică ne conduce către detașarea de materialitate. Acum, oricât n-aș fi eu de acord cu ideea de călugăreală, da? Dar au și călugării zona lor luminoasă. Pentru că de la ei putem să învățăm tocmai chestia asta, da? Ei când spun ruperea de lumesc, detașarea de robia față de materialitate. Și vă spun, mult mai mulți oameni buni vor fi pierduți de la mântuire, nu pentru că au făcut nu știu câte păcate, ci pentru că n-au reușit să se detașeze de împrizonieratul materialității. Alergătura după confort, Bani mai mulți, am mașina de 5 ani, deja e veche, trebuie să o schimb, să-mi iau una nu știu de care. Și chestia asta antrenează omul într-o sclavie din care nu mai poate ieși și nici nu-și dă seama că trebuie să iasă. Pentru că el nu mai trăiește decât ca sclav al materialității. la un moment dat o familie, prieteni de-ai noștri, oameni dragi pe care îi iubesc și îi respect deosebit, ne-au invitat, hai să mergem într-un magazin, nu știu unde, așa în oraș. Și am eu cu soția, cu copiii ei la fel și am dat într-un magazin. Și pentru mine și pentru ei a fost așa un șoc, pentru că gândeam diferit și atunci am văzut cum gândeam. Când am intrat, ei au spus, o, haine de firmă. Iar eu, fără să realizez și fără să-mi dau seama de ce mi iese pe gură, m-am uitat și am făcut ceva de genul cârpe. Păi cârpeam și acasă. Ei, înțelegeți? Sigur că te îmbraci, muncim, avem nevoie de un salariuț fiecare, de un venit acolo, e clar. Dar cum te raportezi când vezi că pentru oameni important este sigla, important este marca, important este nu știu ce, și tricou în sine, dacă iei același tricou fără siglă, te costă de 10 ori mai ieftin, dacă iei același tricou cu o siglă, te costă de 10 ori mai scump, și atunci îți dai seama că tu de fapt nu cumperi calitatea, ci tu cumperi imaginea care te face să te simți altfel decât ceilalți. Despre ce vorbim aici? Despre orgoliu, despre egoism. Da? Înțelege? Ăsta e prizonieratul materialității. Iar creștinul autentic, credinciosul, da, într-un fel sau altul, prin relația lui cu Dumnezeu, trebuie să se detașeze. Nu în ideea că ne îmbrăcăm cu haină din păr de cămilă, cum se îmbrăca Ioan Botezătorul. Deși, poate cine știe, undeva s-o mai purta chestia asta. Dar ideea de cum mă raportez eu la nivelul meu interior, în forul meu interior, la tot ceea ce mă înconjoară. Am nevoie de anumite lucruri? Cu siguranță că am. Dar una e să le accesez pentru că am nevoie de ele și alta este să le accesez pentru că să-mi hrănesc orgoliul. Sunt tablouri diferite.
Ce speranță oferă această pildă a robului credincios și a robului rău, celor care încearcă sincer să rămână credincioși lui Dumnezeu în mijlocul încercărilor și al descurajărilor?
Prima idee este că trebuie să ne scoatem din cap că vrem, că nu vrem, o să o facem. Până la urmă, ideea de neutralitate. A doua idee este că, într-un fel sau altul, fiecare va trebui să ia o decizie de ce parte vrea să fie. Și trebuie să iei decizia asta asumându-ți întreaga responsabilitate. Iar neluarea unei decizii la capitolul ăsta este în sine luarea unei decizii. Și îi rog pe ascultători să reia ideea pentru ca să o înțeleagă. Neluarea unei decizii este în sine luarea unei decizii. E clar. Da? Vrem să cunoaștem cu adevărat bucuria salvării, atunci există un singur drum. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Domnul Iisus Hristos. Și de aici începem discuția. Nu există altă variantă.
Dacă Domnul Hristos ar veni astăzi, ce credeți că ar trebui să găsească în viața unui credincios care veghează și îl așteaptă cu adevărat?
Încă sunt discuții în biserici la capitolul ăsta. Unii credincioși susțin, teologi, că trebuie să găsească perfecțiune. Eu cumva mă socotesc de partea cealaltă și spun că mai degrabă ar trebui să găsească lupta, nu perfecțiune. Omul va deveni perfect doar atunci când Dumnezeu îl va face să fie perfect prin transformarea finală, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4. Da? Atunci va fi o transformare radicală. Da? Dar omul trebuie să fie găsit în focul luptei, al luptei împotriva răului, al luptei împotriva răului din mine. Eforturile contează, motivația contează. Iar când Hristos vede un om care are o astfel de luptă și de motivație, gândiți-vă la cei doi ticăloși de pe cruce, răstigniți unul la stânga și unul la dreapta. Cel care a zis, Doamne, adu-ți aminte, ai milă și de mine. Omul n-a avut timpul necesar de a trăi o viață de sfințire. Va fi el mântuit? Cu siguranță. De ce? Pentru că Hristos a văzut lupta lui. Înțelegeți? Lupta lui. Și-a dorit. A luptat. A vrut. Mai departe, Dumnezeu se ocupă de tot ceea ce este de adăugat. Cred că asta ar trebui ca Domnul să ne găsească în plin proces de luptă, nu cu alții, ci cu noi înșine, cu răul care să nu se lipească de noi. Asta înseamnă vegherea, rugăciunea și așa mai departe. Și atunci, cu siguranță, omul este mântuit.
În final, cu ce rămânem din această parabolă a robului credincios și a robului rău?
Rămânem cu ideea că răul în toate formele lui își propune să ne supună, în timp ce binele este și a fost și va fi întotdeauna mult mai puternic. Ține doar de om și de alegerile pe care el le face și le va face. Atât. Doar de om și de deciziile și de alegerile lui. Nu sunt decât două căi, două drumuri, două alegeri. Alegi ori una, ori alta. Nu există neutralitate.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și doresc multă binecuvântare ascultătorilor noștri.
Pentru a lăsa acest mesaj să rodească în suflet, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, apoi vom asculta rubrica Gândul Săptămânii.
Gândul săptămânii.
Și în această ocazie aș vrea ca privirile noastre să se îndrepte spre un pasaj foarte frumos, dar foarte simplu pe care Scriptura îl prezintă. Este unul din pasajele care, așa cum spuneam, îmi ridică semne de întrebare. Știm foarte bine că atunci când un om își sfârșește viața, încearcă să ofere celorlalți cele mai bune sfaturi. Și cred că nu sunt singurul care a privit către un vârstnic dornic să învețe din experiența lui de viață. Scriptura prezintă pe unul dintre marii oameni ai Bibliei, unul dintre oamenii numiți om după inima lui Dumnezeu, pe David, în această situație a muribundului care e gata să dea cele mai bune sfaturi. Și în Întâia Împărați, în capitolul 2, în versetul 2, putem vedea surprinzătoarea lecție pe care David o lasă fiului său Solomon. Atunci când mă pregăteam să citesc ultimele cuvinte ale lui David către fiul său Solomon, mă așteptam la o zicere plină de înțelepciune, de filozofie și de credință. Numai că, personal, și poate și dumneavoastră, sunteți la fel de surprinși de ceea ce spune David. Eu plec pe calea care merge toată lumea. Întărește-te și fiu om. Și continuă el apoi spunând rolul pe care Solomon l-are de a păzi poruncile lui Dumnezeu. Dar când am citit versetul 2, pur și simplu am rămas uimit, l-am recitit și parcă mă vedeam în fața lui David cu ochii mari, întrebându-l: David, atât ai putut? Întărește-te și fii om? Astea sunt ultimele cuvinte pe care tu le poți spune? Dar dacă ne luăm puțin timp, vom înțelege că tot ceea ce a spus David în aceste puține cuvinte, întărește-te și fii om, este cea mai mare lecție pe care o putea oferi lui Solomon. Gândurile lui David erau acum îndreptate către fiul său. Nu cu privire la trecut, ci cu privire la viitor. El vorbește ca un tată iubitor. În același timp, este un fost ostaș puternic, un patriot și mai presus de toate un om care s-a dovedit a fi în toate amănuntele un împărat. El îl îndeamnă pe Solomon să fie tare atunci când va lua asupra sa răspunderea conducerii și îi spune să fie om și să se întărească. Ce înseamnă să fii om? Nu cred că David se referea a rămâne o ființă cu două picioare și înțelepciune, ci cred că David privea mult mai profund. În ciuda tinereții lui, Solomon era acum împărat și ca atare el trebuia să dovedească a fi om, să fie deplin stăpân pe sine și pe poporul său, fără teamă și mai presus de corupție. El trebuia să caute mai întâi nu propriile lui interese, ci pe acele ale poporului pe care fusese chemat să-i slujească și pe Dumnezeu al cărui reprezentant era. Ce însemna pentru David să fie om? Îndemnul lui David către Solomon a fost, înainte de toate, de natură religioasă. În primul rând, Solomon trebuia să fie credincios lui Dumnezeu. Izraeliții erau poporul lui Dumnezeu, iar Solomon urma să domnească peste ei ca un slujitor al lui Dumnezeu. Ce l-a determinat totuși pe David să dea acest simplu sfat care pare a fi foarte profund, întărește-te și fii om? În cuvinte puține, putem spune că viața lui și experiența lui cu Saul. David s-a uitat la el, s-a uitat la cel care a fost înaintea lui, primul împărat al lui Israel. Și aș vrea să mergem într-o fugă prin viața lui Saul să vedem cum a început și cum a sfârșit. Saul este cel care a fost ales de Dumnezeu ca primul împărat. Avea toate aturile să fie un om al lui Dumnezeu, prin ceea ce era, prin modul în care se purta, prin familia din care venea și chiar prin statura pe care o avea. Dar cu toate acestea, toți știm că Saul a fost respins de Dumnezeu, a fost o dezamăgire, a fost un eșec. El, deși venea cu calități de lider, deși venea dintr-o familie bună, deși la început a fost umil, înalt, chipeș și bine arătat, ăsta ca fizic nu s-a descurcat în unele aspecte foarte importante ale vieții. Și anume, nu s-a descurcat cu puterea, cu autoritatea atunci când el a avut-o. Și știm foarte bine că mulți oameni care par a fi drăgălași și blânzi, atunci când sunt puși la conducere, se transformă. Cineva spunea că puterea arată monștrii pe care îi avem uneori în noi. Sau o altă vorbă spune, pune o insignă cu autoritate pe unii oameni și vei crea din ei monștri. De ce a fost totuși Saul respins? În primul rând, în 1 Samuel 13 cu 5, vedem că el nu a păzit porunca lui Dumnezeu. El, un om care trebuia să conducă corect, nu a putut să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că în momentul în care în vârful unui lanț de comandă pui un om care nu recunoaște responsabilitatea sa față de autoritatea lui Dumnezeu, automat se naște corupția, tirania și sclavia. Saul a fost un eșec în calitate de conducător, pentru că el a eșuat în a se supune lui Dumnezeu. Dumnezeu căuta un om, un om care să fie după inima lui, dar iată-l pe Saul care respinge chemarea la care a fost solicitat. Israel la început era o națiune teocratică, era o ciudățenie printre celelalte națiuni pentru că nu avea un rege vizibil, dar poporul cere un împărat. Dumnezeu îl oferă, le spune care sunt consecințele, numai că se aștepta ca prin Saul tot Dumnezeu să conducă. Numai că aici este punctul în care Saul cade. Nu vrea să asculte. Și Dumnezeu l-a ales, cu toate că știa, dar spera ca Saul să rămână credincios lui și să asculte. Dumnezeu știa că Saul nu este perfect și așa cum spun mulți, ca toate soțiile, și Dumnezeu știa că nu există bărbatul perfect. De multe ori și pe noi ne descalifică imperfecțiunea noastră și de multe ori noi spunem că Dumnezeu nu se poate folosi de noi, că sunt poate prea scurt, prea înalt, prea tânăr, prea bătrân. Și pe cine găsește Dumnezeu atunci? Un tânăr, pe David. Și sincer să fiu, era departe de a fi omul perfect. Dar trebuie să învățăm că Dumnezeu caută oameni care să fie dispuși să-și mărturisească greșeala, să-și mărturisească păcatul. Și dacă ne uităm la Saul, vedem cum el în fiecare ocazie găsește o scuză. În capitolul 13 din 1 Samuel, versetele 11 și 12 și în 15, versetele 20 și 21, el spune că poporul era de vină, că filistenii erau la poartă, că nu el este de vină, ci ceilalți. Și știm foarte bine că un om care este bun în a crea și a aduce mereu scuze, rare ori mai este bun și pentru altceva. Și Proverbe 28 cu 13 spune că cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. De ce era David om după inima lui Dumnezeu? Pentru că de fiecare dată când greșea, își recunoștea vina. De ce a fost Saul îndepărtat și respins de Dumnezeu? Pentru că întotdeauna găsea scuze. De aceea, David când vine spre finalul vieții la Solomon îi spune, fiule, întărește-te ca împărat și doar prin Dumnezeu poți face lucrul acesta și fii om. A fi om înseamnă să ai moralitate, să ai responsabilitate, dar în același timp să fii capabil să poți să-ți mărturisești greșeala. Saul a fost lepădat, David s-a bucurat de iertare și vrea să lase lui Solomon cea mai mare lecție pe care aș vrea să o luăm și noi astăzi. Întărește-te și fii om. Putem să fim orice, dar Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi să fim oameni. Cum suntem noi? Cum ascultăm noi de Dumnezeu? Ce scuze aducem atunci când greșim sau păcătuim? Pentru că de când a apărut păcatul în lume, vina a apărut. Cine era de vină la început? Păi femeia, păi șarpele. Cine este de vină în viața noastră? Poate copilul? Poate mașina, poate serviciul. Dar vreau să nu uităm un lucru. Saul a fost lepădat. Oare eu aș putea să am alt tratament? Așa că, haideți să privim la ultimul sfat pe care David îl dă fiului său Solomon. Și deși este foarte scurt, mi se pare a fi cel mai frumos îndemn. Întărește-te și fii om. Pentru că, așa cum spune și Ezechiel, Dumnezeu caută un om. Și omul acela poți fi tu. De aceea, întărește-te și fiu om.
Trec și vin. Doamne, niciun lucru n-am aflat mai de preț ca legea ce mi-ai dat. Și până-n veac încă n-om afla altceva mai minunat ca Golgota.
Glasurile lumii sentețesc tu mult, mă întreb pe care oare să-l ascult. Mii de drumuri care încotro se duc, dintre toate ce cărare să apuc. Doamne, niciun glas n-am ascultat mai frumos ca cel ce mi-a creat. Și până-n veac încă n-om afla drum mai minunat ca cel spre crucea ta.
Nume după nume e strigat sub zări, cărui nume oare s-aduc închinări.
Fiecare spune vitejia sa, dar în fața cărui să-mi plec fruntea mea. Doar un singur mare nume sfânt umple cerul întreg și-ntreg pământ. Este Iisus, închinare lui, altcuiva n-aducem slavă nimănui. Prin puterea lui am fost creați, prin iubirea lui am fost salvați. Este Iisus, închinare lui, toată slava și mărirea numai lui.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Slavă, slavă în veci mărire, Domnului nostru Salvator. Slavă, slavă, îngerii cântă, El este Domnul domnilor. Cinste-nchinare pentru sărbătoare, doar prin El avem salvare. Toată închinarea, toată adorarea Regelui regilor. Slavă, slavă mărire, oameni și îngeri să-i cântăm. Glorie, slavă și adorare cu toți în coruri să-nălțăm. Cinste-nchinare pentru sărbătoare,